Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etishga harakat qilaman. Xabaringiz borki, 2016-yilning 15-fevralidan Toshkent shahrida litsenziyasiz odam tashish bilan shug'ullanayotgan avtomobil haydovchilariga qarshi jiddiy kurash boshlandi. Tabiiyki, ayrim avtomobil haydovchilari qonuniy faoliyat yuritish uchun qanday hujjatlarni topshirish belgilangan to'lovlar haqida ma'lumotga ega emas. Ba'zilar esa qonuniy faoliyat yuritish bilan daromad topib bo'lmaydi degan noto'g'ri tasavvurga ega. Bir tasavvur qiling. Siz noqonuniy taksichilik bilan shug'ullanmoqdasiz. Tegishli organlar tomonidan o'tkazilayotgan reyd doirasida qo'lga tushib qoldingiz. Aybingiz isbotlanib, eng kam oylik ish haqining 25 barobari miqdorda jarimaga tortildingiz. Bu esa naqd 3 million 750 ming so'm degani. Xo'sh, qonuniy faoliyat yuritganingizda 1 yillik to'lovingiz qancha bo'lar edi? Tinchgina barcha qonuniy talablar bilan ishlash uchun nimalar qilish kerak? Avvalo, shaxsiy avtomobili bilan taksichilik faoliyatini boshlash istagida fuqarolar o'zlari yashab turgan hududdagi yo'lovchi tashish xizmatlari ko'rsatuvchi korxona yoki tashkilotga murojaat qilib, mutasaddilardan tegishli yo'llanmalarni olishlari mumkin. Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 18-maydagi yo'nalishsiz taksilar faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan, yo'nalishsiz taksilar uchun viloyatlarda sariq, Toshkent shahrida fil suyagi rangi tanlangan. Avtoulovlarni ana shu rangda bo'yash ishlari transport vositasining egasi yoxud korxona tomonidan amalga oshiriladi. Korxona bilan ijara va mehnat shartnomasi tuzilgach, avtomobil ichki va tashqi tomondan jihozlanib, unga maxsus seriyali davlat raqam belgisi beriladi. Shundan so'ng korxona tegishli tartibdagi litsenziya varaqasi bilan ta'minlaydi va haydovchi taksichilik faoliyatini amalga oshirishga kirishadi. Qonuniy asosda yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchilarga bir qator imkoniyatlar mavjud. Jumladan, haydovchi ish o'rni bilan ta'minlanib, shartnoma tuzgan korxonasidan oylik maosh oladi. Mehnat daftarchasiga staji haqida qayd kiritiladi. Oylik ish haqi to'lanadi. Jamg'ari borlayotgan pensiya jamg'armasiga chegirmalar ajratiladi. Haydovchilar uchun kundalik tibbiy ko'rik tashkil qilinadi va avtomobillar doimiy texnik ko'rikdan o'tkazib boriladi. Shuningdek, kasallik varaqasi bo'yicha faoliyat yuritmagan kunlari uchun ham ish haqi to'lanadi, ya'ni ijtimoiy qo'llab-quvvatlanadi. Bundan tashqari, transport vositasi kunlik va mavsumiy texnik ko'rikdan o'tkazib turiladi. Yengil avtomobilda taksichilik faoliyatini olib borish uchun 1 yil muddatga to'lanadigan davlat boji 75 dollarni tashkil etadi. U ham bo'lsa davlat kursida. Ta'kidlash joizki, hozirgi paytda birgina Toshkent shahrida 224 korxona, shundan 5tasi bevosita Tosh shahar trans xizmat ishtirokida tashkil etilgan. Yo'nalishsiz taksi sohasida faoliyat ko'rsatmoqda. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.